Бишкекте саат 6:30 Ууда Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 1-чи сессиясы өз ишин аяктады. Депутаттар шайлоочулар менен жолугушууга, андан ары эмгек көргүүсүнө кетишти. Мына ушул аралыкта бул акыркы жогорку кеңеш кандай иштеди, кандай демилгелерди көтөрдү, алдагы арайкөз чарай талкуусунда мына ушул тууралуу кенен сөз болот. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү бүгүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. 4-чү июль дүйшөмбү, саламатсызбы? Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Түркия ислам мамлекет аталган террордук уюмга каршы күрөштө Орусия менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4-чү июлда Стамбулда билдирди. Ал Түркия ДАЭШке каршы күрөшкө кошулгандарга инжирлик аба майданын колдонууга уруксаат бергенин кошумчалаган. Бул билдирүү Түркия инжирлик базасын Орусиянын колдонуусуна да жол ачат деп деген негизде айтыла баштады. Бирок Чавушоглу кийинчерээк мен андай маалымат берген эмесмин деп журналисттерге билдирген. Инжирлик аба базасын АКШ баштаган коалицияга кирген Германия, Улуу Британия, Сауд Аравиясы жана Катар ДАЭШке каршы күрөштө колдонууда. Ирак Багдадтагы терактан кийин аза күтүүдө. Багдадтагы соода борборундагы жардыруудан 120 көп адам өлүп, 200 жарадар болгон. Франс Пресс каза болгондордун саны 213 жеткенин кабарлады. 4-чү июлда Ирак өкмөт башчысы Хайдар Алабади теракт болгон жерге келип 3 аза жарыялады. Ал ошондой эле иликтөө иштерин жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жазалоону тапшырды. 3-чү июлда орун алган жардырууларга жоопкерчиликти ДАЭШ алды. АКШ теракты айыптап, ал ДАЭШке каршы күрөшүү максатын бекемдеди. Деди. Биз ислам мамлекети аталган террордук уюмду жоготууда Ирак эли жана өкмөт менен биргебиз деп белгиленген Ак Үй тараткан билдирүүдө. Коргоо кеңеши тартип коргоо органдарын реформалоо планын жарыялады. 4-чү июлда коргоо кеңешинде кабыл алынган чечимге ылайык, башкы прокуратурадан тергөө функциясы алынып, ал улуттук коопсуздук кызматы жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилет. Башкы прокуратурада мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясы калат. Ички иштер министрлигиндеги реформалар тууралуу коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров буларды билдирди.
Ал эми министрликтин алдында бир нече кызмат түзүлүп атат. Бул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу кызматы, криминалдык милиция, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү боюнча кызмат, банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүчүнө каршы күрөшүү кызмат, тергөө кызматы.
Темир Жумакадыровдун айтуусунда укук коргоо органдарынын кызматкерлери келишимдик негизде иштейт жана ал келишим белгилүү убакытка түзүлөт. Ошондой эле улуттук соттук экспертиза кызматы түзүлүп, ал көз карансыз түрдө иш алып барат. Орусияда кыйраган учактын учкучтарынын баарынын сөөгү табылды. Куткаруучулар Сибирде Токой өртүнө каршы күрөштө кыйроого учураган учактын 10 учкучунун сөөгү табылганын кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучковдун 4-чү июлдагы билдирүүсүнө караганда, түнү бою жүргөн издөө жана куткаруу иштери токтотулду. Өрткө каршы күрөш үчүн жабдылган Ил-76 учагы 1-чү июлда байланышка чыкпай калган. Кыйраган учак Рыбный Уян жергесинен 4 алыстыктан табылган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адиси учактын кыйроо себеби тууралуу пикиринде коюу каптаган түтүндө учкучтар ориентациясын жоготуп коюшу мүмкүндүгүн билдирген. АКШнын космостук кемеси Юпитердин орбитасына кирери күтүлүүдө. 5 мурун учурулган АКШнын кемеси 4-чү июлда кечинде Юпитердин орбитасына кирери кабарланды. Юнона 20 айдын ичинде Юпитердин орбитасында 37 айланып, күн системасынын түзүлүшүн изилдөөгө алат. Юпитер күн системасындагы 1-чү планета жана ал жарала баштагандагы газ жана башка материалдар ушул кезге чейин сакталган деп эсептелет. Юнона ошондой эле эң чоң планетанын гравитация жана магниттик талааларын изилдейт. 1 млрд $100 млн турган Юнона жерден Юпитерге жетүү үчүн 2 млрд $800 млн чакырым аралыкты учуп өттү. Таласта жер үй алтын кени боюнча коомдук угуулар өткөрүлдү. Кенди иштетүүгө укук алган Алтын Альянс ишканасы уюштуруп жаткан бул коомдук угууга жергиликтүү активисттер катышып, кенди иштетүүгө байланыштуу суроо талаптарын коюшту. Коомдук угуунун максаты социалдык, экологиялык, коопсуздук маселелери боюнча техникалык чечимдер, аткарыла турган иштер менен коомчулукту кабардар кылуу болду. Жыйындын жүрүшүндө жер үй алтын кени иштетүү учурундагы экологиялык коопсуздук сактоонун жаңы ыкмалары видео тасма менен көрсөтүлдү. Жер үй алтын кен иштетүү боюнча конкурсту орусиялык Восток геодобыча компаниясы утуп алган. Кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларда окутуу акысынын эң төмөнкү көлөмүн аныктаган токтом кабыл алды. Билим берүү министрлигинин Азаттыкка маалымдашкандай, жогорку окуу жайлары ээлик формасына карабастан окутуу акысын өкмөт бекиткен өлчөмдөн ашырбоого тийиш. Билим берүү, курулуш, экономика жана башкаруу, экология, туризм адистиги боюнча билим алуу акысы бир студент үчүн 26,000 сомдон ашуун, ал эми тоокен, транспорт, айыл чарба адистиктерине окутуу баасы 29,000, энергетика кесиптерине 30,000 ашуун, эң кымбаты саламаттык сактоо адистигине окугандар төлөп 39,540 сом алар төлөөгө тийиш.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Баардыгын азаттык чекит орг сайты аркылуу кирип окуй аласыз. Ошондой эле эскерте кетели, бүгүн кечки 9:30 ЛТР телеканалынан Азаттыктын Каракте Евразия телепрограммасы жаңырат. Анда Ташкенттеги эң ири каржы пирамидасын түз алган айтулуу Акматбайдан аласасы барлардын абалы, Алматыдагы шаардыктарды түйшүккө салган кымбат акылуу унаа токтотуучу жай, Грузиядагы социалдык ралликке катышкан 6 жашар кыздын ыйы, Түркияда гастролдоп жүргөн кыргызстандык Рула Сирки жөнүндөгү баяндар камтылат. Программаны бүгүн ЛТР телеканалынан кечки 9:30 көрүүгө чакырабыз. Эми арай көз чарай талкуубузду башташ үчүн кесиптешим Бакыт Орунбековго сөздү узатам.
Рахмат эле. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 1-чи сессиясы өз ишин аяктап, депутаттар шайлоочулар менен жолугушууга, андан ары эмгек көргүүсүнө кетишти. Жогорку кеңеш жаңырып иштеген акыркы 8 айда өз милдетине жараша сапаттуу иштей алдыбы? Кандай маанилүү мыйзамдарды чыгарууга жетишти? Көпчүлүк коалиция бирдиктүү оппозицияда боло алдыбы, позицияда боло алдыбы? Оппозициялык фракциялар эмнеге үн катпайт? Азыркы жогорку кеңеш парламентаризмдин калыптандырууга эмне салым кошо алды? Жана башка ушул суроолордун тегерегинде бүгүнкү биз арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууга жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алимбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана тарых илимдер доктор профессор Алыбек Акунов катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Бизге профессор Алыбек Акунов телефондон кошулмакчы. Урматтуу Алыбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Анда биздин маегибизге талкуубузга аягына чейин катышып бериңизди өтүнөбүз. Алгач жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алымбеков менен биз шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн Ошштун байланышка чыгып суроолорду узаттык эле, ошону угуп алсак. Урматтуу Нурбек мырза, айтсаңыз, кечээ жогорку кеңештин төрагасы бул жогорку кеңештин азыркы чакырылышын иштей баштагандан бери 157 мыйзам кабыл алып, 98 мыйзамга президент тарабынан кол коюлганын айтты да, а ортодогу 60 жакын мыйзамдардын алигиче кол коюлбай жатышын сиз кандай түшүндүрөсүз?
Биз акыркы 2 жумада өтө көп мыйзам долбоорлорун үчүнчү окуудан кабыл алдык. Президенттин дагы кароосунда бар. Биз кабыл алгандан кийин эле сразу тез аранын ичинде кол койбойт, ал дагы текшерет дегендей өзүнүн мөөнөтү бар. Ал биз кабыл алган мыйзамдар эч жака кеткен жок. Ал жакынкы убактарда президенттин кол коюусунан кийин иштеп баштайт деп ойлойм.
Ошо сиздер кабыл алган мыйзамдардын президент канчоосун кайра вето коюп артка кайтырган учурлар болдубу?
Учурлар болду, андай нерсе практикада көп эле колдонулат. Бул жерде президенттин каршы пикири менен келгенде биргелешип баягы согласительный комиссия деп коет, ошол мыйзам чыгарган тарап менен президенттин администрациясында эмне үчүн артка кайтты, ошол нерсени талкуулоо үчүн ошондой комиссия түзүлүп, кайрадан же кайра кабыл алынат, же ошол ортодон баягы золотая середина дегенди табышып кабыл алып атабыз, андай нерселер көп эле болот.
Нурбек мырза, мына коомчулукта дагы бир сиздердин адресиңизде айтылган бир сын бар да, азыркы жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзамдардын 70% Орусиянын мамлекеттик думасынан көчүрүлгөн мыйзамдар дейт да. Буга кандай дейсиз?
Жок, мен бул нерсеге, бул айтылганга эч канчан кошулбайм. Эмне дегенде, биз мыйзам кабыл алып атканда ар мамлекеттердин тажрыйбаларына таянабыз, бирок ал жактан жакшы жагын гана алышкан учурлар болушу мүмкүн. Биздин менталитетке дегендей, биздин мамлекетке туура келеби келбейби дегендей, мындай мен ойлойт элем, ал нерсеге туура эмес маалымат, биз ал жактан көчүрбөйбүз.
Бул жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алымбеков болду. Урматтуу Алыбек мырза, менин суроом мындай да, бул коомчулукта жогорку кеңеште оппозиция неге унчукпайт деген бир кине бар да, ал өз милдетин жасабай көпчүлүк коалициянын оозун карап отурат деп сындашса, муну парламенттик оппозиция фракциясынын бир лидери Өмүрбек Бабанов айтып атат, парламенттик оппозициянын биз жаңы үлгүсүн түптөп жатабыз деди. Демек ал жаңы үлгү бир унчукпай коюу, макул болуу деген ыкма дейсизби?
Ооба, мен дагы уктум, жалпы эле коомчулук укту. Ошондой оппозициянын бир жаңы формасында иштеп атабыз деп, бирок ошондой кандай формасы, анын маңызы кандай экендиги азырынча коомчулукка белгилүү боло элек. Бирок өзүңүз айткандай, коомчулук тарабынан ошо оппозициянын үнү чыкпай аткандыгы жөнүндө айтылып эле атат. Анткени коомдо ошол өкмөт колу жетпей жаткан, ал жактан жазалбай жаткан, же болбосо коомдун үнү угулбай жаткан маселелер абдан эле көп. Региондордо, борбор калаада дагы, бирок алар өзүнө тиешелүү өкмөт тарабынан тийиштүү чара көрүлбөгөндүктөн ошол ошондой бир нааразычылык, ошондой бир мындай үмүт сактабагандык жөнүндө айтылып атат. Ал туура эле.
Рахмат анда, Бешимбек мырза, мына депутаттар кайсы бир маселелерде, көп эле учурларда бир комиссия түзө калмай бир салтка айланып калды да. Бул көп учурда бул өндүрүштүк маселелерди эле депутаттар карап жатканда кандай карайсыз? Бул алардын негизги милдети бир мыйзам чыгаруу эмеспи?
Албетте, алардын эң негизги милдети мыйзам чыгаруу, мыйзамды көзөмөлдөө болуш керек. Анан бул жерде мен ойлойм, биринчиден бул парламентке келгендин көбү баягы олигархтар, бизнесмендер келип, баягы жеке кызыкчылык аралашып кетип атат да. Мисалы үчүн Сарыевди жана жол боюнча күнөөлөгөндө билип калбадыбы, тиги жактан Кытайдын фирмасы өтүп кетсе, биякта депутаттардын фирмасы өтпөй калыптыр, депутаттардын кулагы чыгып калып атат да. Ошол да анан булар жеке кызыкчылыгын үчүн анан текшеришип иштетпей, анан Сарыевди да кетирбедиби? А бул жалгыз эле ошол жол боюнча эмес, Кыргызстандагы болгон тендерлик комиссияларда бюджеттин акчасы которулган жерлердин баарында депутаттардын кулагы чыгып атат да. Анткени себеби мунун эң эле чоң бир милдети, максаты бар. Булар жанагы шайлоого кеткен акча, чачылган акчаны кайра чогултуш керек да 5 жылдын ичинде. Ошон үчүн булар каяктан алат? Ошол тендерге өздөрүнүн фирмаларын киргизип, ошол жака акча которуп жолу менен алат. Экинчиден кадр маселесине келгенде өздөрүнүн министрлерин, агенттикке, ведомстволорго жетекчилери коюп, ал жактан акча алышат да. Ошентип шайлоого кетирген акчаларын чогултуу максатында ушундай өндүрүштүк, чарбалык иштерге, кадрлык маселелерге аралашып, керек болсо бир эле депутат өзү сут болуп, өзү прокурор болуп, өзү МВДнын кишиси болуп кетип аткандай, кээде депутаттар президентте болуп кетип атат да. Ошонун өзгөчө баягы аша чапкандык жолу менен кетип атат да. Парламенттик башкарууда десе эле өздөрү кан, өздөрү бий болгондой болуп атат да.
Эми Алыбек мырза, ушул сөздү уланткым келип атат да. Мына ар түрдүү маселе деп алып, депутаттар ар кимиси өз айылындагы маселени айтып жатып калышат деген бир сындар айтылат. Айылдагы көпүрөнүн бузулганын же мектептин ремонтун айтып туруу милдети ушул депутаттарга ыйгарылганбы, же депутаттар аркылуу гана чечилиш керекпи? Анда өкмөт эмне кылат деген суроо туулуп атпайбы?
Ооба, абдан туура суроо. Ушу биз парламенттик республикага багыт ала электе, жана шайлоолор партиялык тизме менен эмес, бир мандаттуу округдардан болуп жүргүзүлгөндө, ошондо ушу депутаттар ар кимиси өзүнүн округунун көйгөйлөрүн айтчу да, анан ошол салт бир азыр деле уланып келатканы байкалып атат да. Мына шайлоолор толугу менен 100% партиялык тизме менен өтүп атат. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин парламентке келгенде мындай партиялык жоопкерчилик жок болуп атат да. Жана бешинчи чакырылышта дагы ошол жеңген партия же партиялардын коалициясы мындай бир дагы өкмөт башчысын берген жок да. Негизи парламенттик республикада жана партиялык тизме менен шайлоо болгондо жеңген партиянын лидери премьер министр болот да. Бул парламенттик республиканын эң негизги маңызы ошондо. Бул жанагы мыйзам чыгаруу анан көзөмөлдөө функциясы эле эмес, өкмөттүн ишине жооп бере турган функция ушу парламентте болот. Дагы парламенттеги көпчүлүккө ээ болгон партиянын лидери премьер министр болуп, анан ошол өкмөттүн ишине жооп берет. Эгерде өкмөт жакшы десе иштеп кетет, эгерде иштебесе ылдам эле жана парламент тарап атканы ошондой да, батыш өлкөдө эмне үчүн парламент тарап кетет? Анткени өкмөт отставкага кетип, өкмөткө ишенбечүлүк болгондо парламент тарап кетет. А бизде болсо партиялык тизме менен келишет дагы, анан келгенден кийин эле ошол жана шайлоо учурунда дагы партиялык тизме болгону менен ар кимисине округдарды бөлүп берип коюп, анан кандайдыр бир мындай юридикалык жактан мындай оформление болбогон менен бир ар бир депутаттын өзүнүн бир дагы эле округу бар сыяктанып эле, анан ошонун көйгөйлөрүн айтып ошону менен чектелип атат дагы. Партиялык жоопкерчилик бешинчи чакырылышта деле болгон жок, анан бул мына алтынчы чакырылыштын 8 айлыгында деле мындай деле жеңген партия премьер министр, жеңген партиянын лидери премьер министр болуп анан ошол ишти алып барып, жакшы болсо орден алып, жаман болсо жооп берип, анан парламент тарыхып кеткендей шарт түзүлгөн жок.
Сиздин пикириңизде кандай? Мына айрым депутаттар айтып калат, мен Баланча райондон, Баланча шаардан шайланып келген депутат катары айтып коеюн деп. Бул депутаттар айтыңызчы, бир шаарга, бир аймакка тиешелүүбү же жалпы Кыргызстанга тиешелүүбү ар бир депутат?
Эми Бакыт мырза, ушу мурун 5-чи чакырылышка чейин жана партиялык тизмеге киргизе электе бир мандат округдан келгенде деле конституция боюнча депутат бир мандаттуу округдан шайланганы менен шайлоону бүткөндөн кийин ал бүткүл республиканын, бүткүл өлкөнүн депутаты болот деп жазылган. Ал эми азыркыда деле ошол партиянын ичинен шайлоо кампаниясы жүрүп атканда тигил же бул бир шаарды же райондо өзүнө бөлүп алганы менен анын үчүн добушту мындай республика боюнча берет. Республиканын булуң-бурчтарынан же ошого добуш берет, же ошон үчүн жаман көрсө ошол партияга добушун бербейт. Ошондуктан ар бир депутат кайсы бир шаардын же райондун эмес, бүткүл республиканын депутаты. Ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты деп мындай өзүнүн макамы да ошондой. Анан эле бизде ошол жана мурунку салт эле мындай моюндап эле ошондон кутула албай, анан жана биздин конституция жана 10-жылы кабыл алынган мына парламенттик республиканы көздөй жол ачканы менен биздин парламент өзүнүн курамынын мындай саясий билим деңгээлине ушундай көп нерселерге байланыштуу ошого багыт ала албай атат дагы. Мындай бизге дагы бир көп убакыт керектей сезилип атат да. Биз ылдамыраак эле ошол парламенттик республиканы көздөй жылсак анда абдан жакшы болор эле.
Рахмат, анда биз менен да байланышта болуп туруңуз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун беребиз. Пакистанда суу каптоодон 33 адам набыт болгону такталды. Түркия өкмөт террорчулукка каршы күрөштө Орусия менен кызматташууга даяр экендигин билдирди. Кыргызстан 1-чи июлда Даккада болгон террордук жардырууну айыптап, Бангладештин өкмөтүнө жана элине терең кайгыруу менен көңүл айтты. Өкмөт башчы мамлекеттик каттоо жана юстиция министрлигинин кызматкерлерине өз ишине чабал мамиле жасаганы үчүн сөгүш жарыялады. Президент Алмазбек Атамбаев Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун Кыргызстандын аймагында болуу шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Кыргызстанда эртең Орозо айт майрамы белгиленет. Бешимбек мырза, мына Жогорку Кеңештин өз алдынчалыгы жөнүндө, көз каранды эмес бийлик жөнүндө айланасында да көп суроолор бар. Азыркы күндө коомчулукта Жогорку Кеңеш президенттик аппаратка толук көз каранды болуп калды. Ансыз бир дагы маселе чече албайт деген да пикирлер бар да. Сиздин пикириңиз кандай? Мунун чындыгы барбы? Эгерде болсо эмне үчүн?
Эми муну парламентте иш жүзүндөн байкаса болот. Мыйзамдарды кабыл алып жатканда, жанагындай кадрлык маселелерди чечилип жатканда Ак үйдөн кандай мыйзам келсе ошону өткөрүп атышат, кандай кадр келсе ошондой колдоп атышат. Жакында эле мына өкмөттүн түзүмүн дагы кандай келсе ошондой өткөрүп атат да. Мындан билинип турат, ошол бүт бардыгы өйдө жакта. Бул 120 депутаттын пульт управлениясынын баары Ак үйдө экени көрүнүп турат да. Бүт бардыгы ушул Ак үйгө байланышкан. Эми албетте ар бир бийлик депутаттарды өзү башкаргысы келет. Бирок анча дагы демократиялык мамлекетте жашап атабыз, парламенттик мамлекет деп атабыз. Ошого жараша бизде оппозиция болуш керек, анан чындыкты бетке айткан адамдар да болуш керек. Бизде оппозиция бүгүнкү күнү жок болуп атат. Оппозицияны мурдакы заманда мыйзамды өзгөртүп, оппозицияга ошол бюджетти берелик, оппозицияга бул жанагыл орун басарларын берели деп оппозициянын аброюн көтөргөн мыйзамдар бар эле да. Ошол мыйзамдын баары азыр жокко эсе болуп калды да. Оппозиция бүгүн күнү искусственный деп да айтсак болот, жок деп да айтсак болот. Анткени себеби бул чакырылышта, өткөн чакырылыштагы дагы мен айтам, булар оппозиция боло албайт. Анткени себеби булардын баары бийлик менен бизнесмендер келген да. Бул бизнесмендер эч убакта оппозиция боло албайт. Бизнесмендер атын биз оппозиция болсо эле буларга налоговыйды жиберет, текшертет, баягы бурат жерин бурайт дагы анан булардын оозун чукпай калат да. Ошон үчүн оппозиция болуш дагы оңой эмес. Аякка таза ичпеген, жебеген, бизнеске аралашпаган, бийликке аралашпаган таза адамдар келип таза оппозиция болуш керек да. Бүгүнкү күндөгү биздеги парламент бул жакынкы өткөндөгү чакырылыш, азыркы чакырылыштагы бир 80% жалаң эле олигархтар келди да. Олигархтар эч убакта оппозиция боло албайт. Булар бийликке көз каранды. Эч убакта ачык айта албайт да, бийликке чындыкты айта албайт, бийликке каршы тура албайт. Оппозиция деген мына мурдакы бизде оппозициялар болгон эмес, мына ошондой оппозиционер болуш керек болчу да.
Алек мырза, угуп атасызбы? Сиздин пикириңизди уксак, биздин жогорку кеңеш мындай өз алдынча көз каранды эмес, өз алдынча бийлик деп атоого болобу?
Ооба, мамлекеттик күч бийликтин негизги бутагы ошо жогорку кеңеш. Жанагы 2010-жылы 27-июнда референдум менен кабыл алынган конституциянын буга чейинки конституциянын айырмасы дагы ушунда да, мурунку конституцияда бийликтин бутактары жөнүндө айтылып келгенде биринчи президент жазылчу. Ал эми бул 10-жылкы конституцияда биринчи жогорку кеңеш жазылып атат да. Ошондон да көрүнүп турат, бул парламенттик республикага карай багыт алганда үч бутактын ичинен биринчи орунга ушул жогорку кеңеш өкүлчүлүк бийликтин бутагы биринчи орунда турат деген философия, логика ушул жаңы конституциянын эң негизги өзөгүн түзөт. Бирок башка нерсе ошол бийликти ала алдыбы колуна, ошол конституция мерчемдеген орунду бүгүнкү жогорку кеңеш ээлей алдыбы, ошол конституция көргөзүп берген жолго бүгүнкү жогорку кеңеш түшө алдыбы деген маселе башка маселе болуп атат дагы. Ошол жогорку кеңештин 5-чакырылышы дагы өзүнүн курамынан улам, 6-чакырылышы дагы өзүнүн курамынан улам жогорку кеңештин ошол саясий билим, маданий деңгээлинен, тажрыйбасынан улам ушул орунду ээлей алдыбы деген эле биринчи орунда туруп атат. А так ошол үч бийликтин ичинен эң жогорку бийлик бул жогорку кеңеште, анткени жогорку кеңеш өкмөттү түзөт да. Биз жана айтпадыкпы, жогорку кеңештеги биринчи орунду алган партиянын лидери ошол премьер министр болот. Бүт Евросоюздун өлкөлөрүндө ошондой. Бизде мындай болуп атат да, партиялар келет, анан эле таптакыр эле башка кишини премьер министр кылып коет, анан иштей албадың деп эле жылын алмаштыра берет дагы. Ошол партия жоопкерчиликти мойнуна албайт. Мына биз 5-чакырылыштагы деле парламент 5 жолу өкмөттү алмаштырган менен өзү таркап кеткен жок да. Мына бизде деле 8 айдын ичинде мына 2-жолу алмаштырып ийди. Эми мындай элдер добуш бергенде тиги же бул партияга ушуну түшүнтүп берет, ушунун лидери премьер министр болсун деп добуш берет. Анан ошону акташ керек эле да.
Рахмат. Анда биз ушул суроолорубузга жогорку кеңештин спикеринин орун басары Нурбек Алымбековдун пикирин угуп көрөлү. Дагы бир нерсе, сиздер бюджетти үнөмдөйлү деп бирден жардамчыңыздар менен айдоочуңуздардан баш тарттыңыздар эле. Бирок кийинки убактарда фракциялардагы штаттык бирдиктер эки эсе көбөйүп, секретариат деген бир атайын бир түзүм пайда болуп, бюджеттик акчалар үнөмдөдүк деген куру бекер кеп деп атат да.
Буга эмне дейсиз? Ондай эмес. Чынында эле биз бирден жардамчылардан баш тартканбыз жана машиналардан баш тартылган. Баягы сиз айтып аткан секретариат деген мурдагы чакырылышта дагы бар болчу. Мунусун да бир аз күчөндүрдүк, бирок көп эмес. 120 баягы жардамчы кыскаргандан кийин баягы секретариаттарды бир аз көбөйттүк. Ал анчалык эмес, памятьм алдабаса где-то бир 30 тегерегинде алынган да, ар бир фракцияларга бөлүнүп. Ал көп эмес деп ойлойм. Мен мындай айтып коеюн, жалпы жонунан азыркы ушу убакта ошо кыскартуулардын негизинде бир 60 миллиондон 70 миллион сомго чейин бизде экономиябыз бар азыр.
Нурбек мырза, мына жогорку кеңеш мындай көз каранды эмес, бийликтин бир бутагы эмеспи? Бирок кыргыз реалдуулугунда азыркы жогорку кеңеш президенттик администрацияга толук көз каранды болуп калды деген пикирлер арбын. Ансыз бир дагы маселе чече албайт дегенге кандай пикирдесиз?
Мен буга да кошулбайт элем. Эч кандай көз карандысыздык жок. Биз өзү ошол кабыл алабыз деген мыйзамдарды кабыл алып эле келе атабыз. Эч кандай тоскоолдук жок. Бул сөзүңүздөгө мен кошулбайм.
Бул жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алымбеков болду. Урматтуу Бейшенбек мырза, Алибек мырза, сиздер көкөңүздөргө деген мындай суроом да, жогорку кеңеште ар бир депутат өз пикирин айта албайт. Баары фракция лидерлерине көз каранды болууда деген бар да. Буга кандай сиздердин баамыңыздардачы? Мындай ар бир депутаттын өз алдынчалыгы барбы?
Дагы кайталап айтып кетем, ошол бизнесмендер турганда эч убакта өкмөткө, президентке каршы айта албайт. Булар өмүр бою өкмөткө баш ийип берет, өкмөт эмнени айтса ошолордун баарын колдоп берет, эч убакта каршы чыкпайт да. Ошон үчүн биз өзгөртүү киргизиш керек. Биз өзүбүз өнүбүз десек, биз ачык айтышыбыз керек да, өзүбүздү өзүбүз алдабашыбыз керек. Таза шайлоо болуп атат, жакшы депутаттар келип атат деп атпайбы? Депутаттар кантип таза шайлоо болот? Жанагындай бир добушту 100 долларга сатып алып атса, мына акыркы шайлоолорду карасаңыздар, 2005-чи чакырса канча миллион акча чачылды, мунда дагы канча миллион акча чачылды, мындан кийин дагы көп акча чачыла берет да, жалаң эле бизнесмендер келе берет да. Бизнесмендер 5 миллионду бияктан табат дагы элге барып 500 сом чачып коюп кайра эле депутат болуп келе берет да. Бул болбогон иш. Ошон үчүн бул жанагы бизнесмендерди таптакыр депутатка болбойт деген мыйзам кабыл алышыбыз керек да. Бизнес менен бийликти бөлүшүбүз керек да, мындайча айтканда. Булар бийликте туруп алып анан депутат болуп алып эле өз чөнтөгүлөрүн толтуруп баягы шайлоого кеткен акчаларын кайрадан чогултуп эле ушинтип бизнес кылып келатат да элдин эсебинен. Ошон үчүн биз ачык эле айтып ушул мыйзамды өзгөртүп депутаттар болсо мыйзам чыгарып туруп эле анан ошону көзөмөл кылыш керек. Депутат эч жакта тендерге катышпаш керек, ага туугандарын жумушка министрликке алып келбеш керек, партиялаштарын министр койбош керек. Жанагы саясий соода, саясий коррупция күчөп кетип атат да. Ошон үчүн бизде жанагы оппозициянын жоктугу, өспөй өнбөй жатканыбыздын баардыгы ошондон болот. А биз керек болсо ачык айтышыбыз керек, бүгүнкү күнү толук кандуу парламенттик дагы мамлекет эмеспиз. Баягы кагаз жүзүндө парламенттикпиз, бирок президенттик башкарууга окшошуп кетип атат да. Ошон үчүн бул жерде жанагы азыр депутаттар бийликте эле референдум кылалык, өзгөртүү киргизелик, конституция деп атпайбы, алар дагы эле көрүп турат да эмне болуп атканын, алар дагы анализдеп жатса керек. Ошон үчүн биз толук кандуу парламенттик башкарууга барсак мыйзамды өзгөртүшүбүз керек дагы, толук кандуу парламенттик башкаруу системасына келишибиз керек. Биз азыр бир бутубуз биякта, бир бутубуз тиякта болуп турат.
Алибек мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Ооба, ошол конституцияда абдан так жазылган, депутат императивдик мандатка ээ эмес деп. Бул депутат болуп шайлангандан кийин мына партиялык тизмеге киргенде тиги же бул партиялык аркылуу шайланып келет да. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин парламентке депутат болгондон кийин ал өзүнүн партиясынан дагы ал эч кимден көз каранды эмес, ал бир гана өзүнүн намысынан, өзүнүн ушу абийиринен көз каранды деп жазылган. Бирок иш жүзүндө мына сиз айткандай эркин боло албай жатышат. Ошонун баары жанагы тизмени түзгөндөн башталганда, тизмени түзүп шайлоо кампаниясы жүрүп атканда ушу партиянын лидерлери ушинтип айтышкан: 120-чы болсоң дагы сага бөлүнгөн райондон көбүрөөк добуш алсаң сен алдыга өтөсүң деген. Ден ушинтип отуруп ким көп акча төлөсө ал алдыга түшөт, ким көп добуш топтосо ал тизмеден жылат дегендин баары, мунун баары мыйзамсыз. Бирок ошолке жол берилген, анан ошондон улам бир топтор мандатынан айрылды. Ушундан улам акыры жүрүп отуруп депутаттардын көз карандылыгына алып келди дагы. Азыркы реальность ушундай, реалдуулук ушундай болуп турат. Көпчүлүк депутаттар ушул фракциянын жетекчисинин көзүн карап калгандай бир ушундай жагдай түзүлүп калды. Бул абдан туура эмес жагдай, бул абдан мындай депутаттардын колун байлаган жагдай. Ушундайды биз байкап атабыз азыр.
Баары бир Алыбек мырза, мындай биз парламентаризмге бир пайдубал түптөгөн бир калыптандырууга бир жол барбы, же биз кайра артка кетип атабызбы? Кыскачараак айтсаңыз.
Мына биз жол бар, биз артта. Биз мына Бакыт мырза, сиз мындай негативдүү суроолорду берген үчүн эле биз ушуга алек болуп калбадыкпы? Позитивдүү нерсе абдан көп. Эң негизги позитив, биздин Кыргызстанда мамлекеттик бийлик бир үй бүлөнүн же бир кишинин колуна топтолбой тургандай укуктук негиз түзүлдү. Мына биз бизде экинчи жолу мындай кайталанбайт. Мына эки президент качкандай жагдай бизде кайталанбайт. Бул абдан чоң жеңиш. Биз Ошол парламенттик республика карай бир топ жолду басып өттүк. Эгерде кошуна өлкөлөр менен салыштырсак, биз абдан эле жакшы кетип баратабыз. Бирок мындан да тезирээк кетсек экен дегендей жагынан биз жана негативди гана көбүрөөк айткандык үчүн ушундай болуп атат. Эгерде сиз дагы бир бириңизди позитивге арнасаңыз айтып бересиз аны.
Ооба, ооба. Рахмат. Өзүңүз айткандай бизде чындап эле кыргыз парламентинде жогорку кеңешинде жалпы өлкөгө, жалпы мамлекетке пайдасы тие турган, келечекке жол сала турган бир позитивдүү нерселер көп болсун. Кыргыз мамлекети чындап эле парламенттик башкарууда өлкө болсун деп тилейли. Урматтуу радиогучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин төрагы орун басары Нурбек Алымбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана профессор Алыбек Акунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.